Коли звертаємо нашу увагу на Слово Боже, то бачимо, що дуже часто наш Спаситель Ісус Христос навчав народ притчами. Не тільки Ісус навчав народ притчами, багато притч є записано в Старому Заповіті. І сьогодні хотілося б звернути до двох таких притч. Одна із них буде записана в Євангелії Матвія, 21 розділ, і з віршу 33 до 46. Це притча про злочинних винарів. Притча, яку розповів наш Ісус Христос. Євангелія Матвія, 11 розділ, з 33 до 46 віршу. І прочитаємо цю притчу на початку. Послухайте іншої притчі. Був господар один, насадив виноградника він, обгородив його муром, видовбав в ньому чавило, башту поставив і віддав його винарям, та й пішов. Коли ж надійшов час плодів, він до винарів послав рабів своїх, щоб прийняти плоди свої. Винарі ж рабів його побачили, і одного побили, а другого замордували, а того вкаменували. Знову послав він інших рабів, більш як перше, та й їм учинили те саме. Нарешті послав до них сина свого і сказав: «Посоромляться вони мого, посоромляться сина мого». Але винарі, як побачили сина, міркувати собі стали: «Це спадкоємець, ходім, замордуємо його і заберемо його спадщину». І схопивши його, вони вивели за виноградник його та й убили. Отож, як прибуде той пан виноградника, що зробить він тим винарям? Вони кажуть йому: «Злочинців погубить жорстоко, виноградника ж віддасть іншим винарям, що будуть плоди віддавати йому своєчасно». Ісус промовляє до них: «Чи ви не читали ніколи в Писанні? Камінь, що його будівничі відкинули, той наріжним став каменем. Від Господа сталося це, і дивне воно в очах наших. Тому кажу вам, що від вас Царство Боже відійметься і дасться народові, що плоди його буде приносити. Хто впаде на цей камінь, розіб'ється, а на кого він сам упаде, то розшавить його». А як первосвященники та фарисеї почули ці притчі його, то вони зрозуміли, що про них він говорить, і намагались схопити його, але побоялись людей, бо вважали його за пророка. Така притча, яку розповів наш Ісус Христос, і не тільки сама притча, але й продовження, що відбувалося після тої притчі. Знаємо про те, що Ісус, навчаючи притчами, хотів звернути увагу на Царство Боже, на Царство Небесне. Тому що це було основною темою його проповідей. Пам'ятаєте, коли вийшов Іван Хреститель, пізніше, коли вийшов на місію наш Господь Ісус Христос, то основною темою їхніх проповідей було: «Покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне». І тому усі притчі, майже всі притчі, які розповідав Ісус, чи посередньо, чи безпосередньо, відносились до Царства Божого. І ця притча, яку ми сьогодні зачитали, над якою сьогодні будемо розважати, теж стосується Царства Божого. Хоча на перший погляд, здавалося б, іде мова про щось інше. Про те, що передуватиме Царству Божому. Але основним або закінченням цієї притчі Ісус навів слова із пророцтва про камінь наріжний, якого будівничі відкинули. Тобто ці слова Ісус пов'язав із цією притчею, що хотів, чим хотів показати, що ця притча говорить про Царство Боже. І ще одну притчу прочитаємо. Це вже буде із Старого Заповіту. Це книга пророка Ісаї, 5 розділ, із 1 до 7 віршу. Книга пророка Ісаї, 5 розділ з 1 до 7 віршу. Говорить так. «Заспіваю ж я вам про свого улюбленого, пісню любовну про його виноградника. На плодючому версі гори виноградника мав був мій приятель. І обкопав він його, і від каміння очистив його, і виноградом добірним його засадив, і башту поставив серед його, і витесав в ньому чавило, і чекав, що родитиме він виноград. Та він уродив дикі ягоди. Тепер же ти, єрусалимський мешканче, та мужу юдейський, розсудіть-но між мною і моїм виноградником. Що ще можна вчинити було для мого виноградника, але я не зробив того в ньому? Чому я чекав, що родитиме він виноград, а він уродив дикі ягоди? А тепер завідомлю я вас, що зроблю для свого виноградника. Живоплід його викину, і він буде на знищення. Огорожу його розвалю, і він на потоптання буде. Зроблю я згубу йому, він не буде обтинаний, ані підсапуваний, і виросте терня й будяча на ньому. А хмарам звелю, щоб дощу не давали на нього. Бо виноградник Господа Саваота – то Ізраїлів дім, а муж Юди – коханий його саджанець. Сподівався правосуддя, та ось кроволиття. Сподівався справедливості, він, та ось зойк. Дві притчі, які говорять про виноградника. Коли звернемо увагу на притчу, яку розповів Ісус, то вона говорить про народ ізраїльський. Про те, що народ ізраїльський відкинув свого Месію. Коли ми прочитали цю притчу із пророка Ісаї, вона теж говорить про народ ізраїльський, але в певній мірі звертає увагу на інший Ізраїль, на духовний Ізраїль. Тому що звертає увагу на те, що коханий його саджанець, то муж Юди. Тобто звертає увагу на Месію і на його послідовників, на комплектного Христа. І каже, що очікував справедливості, але було кровопролиття. Очікував суду, а стався зойк. І тому коротенько розглянемо ці притчі. Хоча більшу увагу будемо звертати на ту притчу, яку розповідав наш Господь Ісус Христос. Пам'ятаємо про те, що ще на самому початку існування людства Адам згрішив і був вигнаний із раю. Бог прокляв Адама і прокляв землю. Гріх панував у світі з того часу. І ось тоді, коли панував гріх, тоді, коли була темрява, тоді, коли не було жодного сподівання для людей, Бог посадив корення. Дав обітницю для Авраама, що в Авраама буде потомство, і це потомство поблагословить усю землю, усі народи землі. І тому бачимо, що ця обітниця була дуже важливою, і на цю обітницю звертають увагу і наш Господь Ісус Христос, і апостоли. І саме з цієї обітниці усе почалося. У відповідному часі тілесний Ізраїль успадкував цю обітницю. І тому з того часу був засаджений виноградник. Виноградник, який був народом ізраїльським. Саме в тому часі, коли коли Яків благословив своїх синів, повстав Ізраїль. народ ізраїльський і розпочався вік єврейський. Саме з того часу Бог почав засаджувати цього виноградника. Хоча, як ми звернули раніше, корінь був раніше. Бог посадив цього виноградника, і як ми читаємо у нашій притчі, також у цьому винограднику, або навколо цього виноградника, він побудував мур, або огородив його. Про що говорить також і притча із пророка Ісаї, що цей виноградник теж був обгороджений. І тому, що було тою огорожею навколо виноградника? Знаємо про те, що коли народ ізраїльський виходив із єгипетського краю, Бог дав їм закона. І заключили із народом ізраїльським, між Богом і народом ізраїльським була заключена угода або домовленість. Бог сказав, якщо будете виконувати закона мого, то я вас буду благословляти. І народ ізраїльський сказав, так, ми будемо виконувати цього закона. Тобто між ними була домовленість. Бог пообіцяв, що настільки довго, як народ ізраїльський буде вірний і буде виконувати цю обітницю, Бог їх буде благословляти. Або Бог їх буде охороняти. Тобто тим муром, або тою огорожею навколо того виноградника, це була Божа обітниця охороняти народ ізраїльський за виконання закону. Також говорить, що видовбав чавило у тому винограднику. Знаємо про те, що на протязі подорожування по пустині, на протязі того часу, коли народ ізраїльський подорожував по пустині, їм було дано багато приписів, багато правил, багато церемоній, які вони мали виконувати, особливо ті, які пов'язані із службою біля святині або намету. Пізніше ці служби виконувались біля храму або в храмі. Тобто ці різні правила, ці різні церемонії, це і було тим чавилом, яке допомагало народу ізраїльському кормитися тим чистим вином. Також говорить, що поставив башту у тому винограднику. Башту ставили для того, щоб на тій башті стояв сторож або охоронець і спостерігав за тим, що відбувається навколо. І коли він бачив ворога, який іде, аби завдати шкоду, то гучно кричав, щоб всі готувалися до оборони того виноградника. Хто був тою баштою? Або чим була та башта? Слово Боже неодноразово звертає увагу, що охоронцем або головним охоронцем народу ізраїльського був сам Бог. Він був тою баштою, яка була на сторожі народу ізраїльського. Пам'ятаємо 122-й псалом, де Бог звертає увагу на те, що він сторож Ізраїля. І в цьому псалмі 6 разів згадує слово «сторож» або «стерегти», де говорить «стерегтиму твій вихід та вхід відтепер аж навіки». Тобто Бог обіцяв народу ізраїльському, окрім тої обітниці, яка була в угоді закону, Бог іще дав багато обітниць, дав багато заохочень в тому, що він буде спеціально охороняти цей народ. Також він посилав багато пророків, які стерегли народ ізраїльський, аби в тому мурі не була виламана дірка, або взагалі мур, щоб не був зруйнований. Тому що знаємо, якщо мур зруйнувати, то той виноградник був би беззахисним. І тому бачимо, що Бог забезпечив усім цього виноградника. Тепер, для того, щоб цей мур залишався цілим, для того, щоб все було в порядку в тому винограднику, потрібно було, аби ті винарі, ті працівники у цьому винограднику працювали добре і відповідально. Єдине, що могло зруйнувати мур навколо виноградника, це був не послух, це був гріх народу ізраїльського. Коли Бог так забезпечив Ізраїля, то говорить у притчі, що він пішов. Інші переклади говорять, пішов в далеку дорогу, або пішов далеко. Тобто на певний довгий період часу Бог ніби залишив Ізраїля, аби той перебував наодинці із своїми проблемами. Хоча весь час охороняв, весь час був поряд, весь час пильнував за цим виноградником. Але в деяких моментах ніби не звертав уваги на Ізраїля, на те, що Ізраїль робив, на те, як Ізраїль відходив від Бога. Якщо весь Ізраїль показаний у винограднику, то кого представляють ті винарі або ті наглядачі у цьому винограднику? Давайте прочитаємо, що говорить Ісус про це. Євангелія Матфія, 23 розділ і вірш 2 і 3. Матфія, 23 розділ, 2 і 3 вірш. І сказав: «На сидінні Мойсеєвім усілися книжники та фарисеї. Тож усе, що вони скажуть вам, робіть і виконуйте. Та за вчинками їхніми не робіть, бо говорять вони та не роблять того». Наш Господь Ісус Христос звертає увагу на те, що на Мойсеєвім сидінні засіли книжники і фарисеї. Тобто, звертає увагу на те, що замість Мойсея в народі ізраїльському повстали книжники і фарисеї, які виконували ту роботу, яку раніше виконував Мойсей. А знаємо, що Мойсей був посередником між Богом і людьми, між Богом і Ізраїлем. Він провадив народ ізраїльський і допомагав, вчив народ ізраїльський. І тому книжники, фарисеї, садукеї були тими винарями, які мали доглядати цього виноградника і віддавати Богові своєчасно плоди із того виноградника. Однак із притчі бачимо, що ці винарі почали задумувати лихе. Так, з історії також бачимо, що книжники, фарисеї, садукеї почали використовувати цілого Ізраїля на свою власну користь. У них з'явилось самолюбство, з'явилась пиха, і вони всіх інших людей в Ізраїлі вважали чорнотою, низькими, другорядними людьми, але вони були кліром. Вони займали найвищі місця. Замість того, щоб приносити хвалу Богові, вони ту хвалу від народу ізраїльського присвоювали собі. Народ ізраїльський вони називали своїм народом, мій народ, власний народ. Бувши так забезпеченими, слід було очікувати плоду із того виноградника. І Бог очікував, що виноградарі дадуть той плід. Однак, як бачимо, так не сталося. Угода закону мала спонукати євреїв до того, щоб вони наближалися до Бога. Чому? Знаємо про те, що закон був досконалий. людина не була досконалою, була грішною. Тобто, людина не могла виконати досконалого закону. Правда? І тому неможливість виконання цього закону повинна була спонукати євреїв до того, щоб приходити до Бога і перепрошувати за свої провини. Визнавати Бога за сильного і справедливого і люблячого, який прощає їх, навіть не дивлячись на те, що вони грішать. Вони мали б відчути свою слабкість перед Богом. А коли людина відчуває свою слабкість, свою низькість, то вона шукає підтримки у когось, хто є сильний. І тому вони мали б наближатися ближче до Бога. Однак так не сталося. Вони почали, навпаки, віддалятися від Бога. З'явилася гордість у народі ізраїльському. Не тільки серед фарисеїв, книжників, садукеїв, але і серед простих євреїв почала з'являтися гордість. Почало з'являтися щось таке, що вони себе вважали особливим народом. А якщо вони особливий народ, ну то значить уже нічого з собою не треба робити. Бог їх і так вибрав. З одного прикладу, за часів Ісуса Христа бачимо, що євреї, інші народи, поганські народи, називали псами, а самі були високої думки про себе. На протязі віків Бог посилав пророків, аби перевірити лояльність того народу до Бога, вірність того народу і особливо вірність тих винарів, тих вождів, особливо релігійних вождів народу ізраїльського. Але ті, які з радістю мали б прийняти цих пророків, цих божих посланців, почали переслідувати їх. Вони побачили, що якщо прийняти пророків і те, що вони говорять, то народ зауважить, що ті вожді народу ізраїльського є всього лиш винарями або слугами господаря, а не самими господарями. А книжники і фарисеї цього не хотіли. Вони хотіли, аби їх вважали власниками народу ізраїльського, цього виноградника. І тому, як говорить притча, тих побили, інших замордували, ще інших каменували. Так було з усіма пророками, які приходили до народу ізраїльського. В кінці власник цього виноградника вирішує послати свого сина. І притча нам говорить, а може засоромляться мого сина? А може щось зміниться? Із Святого Письма ми довідуємося про те, що Бог знав, на що посилає свого сина. Знав, що євреї зроблять з його сином. Він посилав свого сина на смерть. Чому ж тоді притча говорить про те, що власник винограднику сподівався, що сина посоромляться? Притча показує події так, як би мали вони відбуватися. Тобто, коли Бог посилав пророків, вони були простими, звичайними грішними людьми. Звичайно, вони говорили речі від Бога, вони заохочували Ізраїля, зупиняли Ізраїля, але вони були такими ж людьми, як і всі інші євреї. Але тепер, коли прийшов Син Божий, то євреї мусили б це помітити. Більше того, книжники, фарисеї, священники зауважили це. Зауважили, що це незвичайна людина. Що це Божий посланець. Вони це знали. Тому що притча говорить, коли побачили сина, то сказали, прийшов спадкоємець, давайте його уб'ємо. Із притчі випливає, що вожді народу ізраїльського знали, що до них прийшов Месія. Але не дивлячись на це, вони захотіли вбити його. Якби вони зупинилися на своїй дорозі, для них був шанс. Бог їм пробачив би те, що вони зробили з пророками. Тому що, як я вже звернув увагу, пророки були простими, звичайними людьми. І можна було б якимось чином виправдати поведінку вождів Ізраїля із тими пророками. Але поведінку цих вождів із Сином Божим неможливо виправдати. Тому що вони зробили це свідомо. Дух самолюбства є дуже жорстоким духом. Він провадить своїх власників до дуже нечистих і ганебних вчинків. Коли після зроблення такого вчинку людина, яка провадилася духом самолюбства, озирається назад, то іноді вражена своїми ж вчинками. Але не повертається, не зупиняється. Чому? Тому що дух самолюбства провадить далі. Зупинитися – це означає визнати свою помилку. А як визнати свою помилку, якщо я є вищий, якщо я є важливіший? Самолюбство вождів народу ізраїльського вказувало їм, що коли Ісус переможе, коли Ісус займе те місце, яке йому належить у тому винограднику, то їхні привілеї, їхні титули, їхні ідеї, все буде зруйновано. Їм здавалося, що вони є власниками того виноградника. Не тільки винарями, але власниками. Тому що вони огородили цей Ізраїль або цього виноградника різними забобонами, різними правилами, дописками, які були далеко від закону, які не провадили Ізраїля до Бога, але навпаки зосереджували цілого Ізраїля навколо книжників, священників, фарисеїв і садукеїв, тобто навколо тих правлячих партій. Знаємо про те, що садукеї – це була особлива така класа людей з народу ізраїльського, які визнавали закон, однак були агностиками. Тобто не довіряли, були недовірками. Так, із Слова Божого знаємо, що садукеї не вірили у воскресіння мертвих. Про що дуже часто було сказано у пророків і в законі. Також садукеї не визнавали натхнення Божого в Святому Письмі. Вони вважали, що це письмо є таким самим, як і інші писання. Тобто не визнавали цього натхнення Божого. Не довіряли Святому Письму в тих місцях, де воно говорило про Месію, про те, що має прийти Месія. Подібний дух дуже сильно вплинув і панував серед фарисеїв. Інший клас вождів народу ізраїльського, які нібито захищали, підтримували натхнення Святого Письма, але теж були недовірками. Теж той дух недовірства панував в них. І тому, коли Святе Письмо, закон, пророки говорили про те, що Бог має послати Месію для того, щоб благословити цілий Ізраїль, вони цьому не довіряли. І це недовірство є показано у їхніх вчинках. Вони усвідомлювали собі, що той, хто прийшов і робить такі чуда, проповідує так, як ніхто з людей не говорив, мав би бути кимось великим. Пам'ятаємо про те, що народ ізраїльський, прості, звичайні люди, хотіли зробити Ісуса своїм царем. Однак Ісус тоді від них сховався, тому що не прийшов на те властивий час. Якщо прості люди зауважили в Ісуса ту велич, ту незвичайність, то ті, які були вченими, ті, які знали закон, ті, які досліджували Писання, повинні були це зауважити. І вони це зауважували. Бачимо, що серед тих книжників були одиниці, які стали учнями Ісуса Христа. Серед них був Йосип з Ариматеї, який був таємним учнем Ісуса Христа, тому що теж був книжником і боявся інших, що вони його можуть переслідувати. І тому таємно зустрічався з Ісусом для того, щоб вчитися від нього. І він визнавав його величність. Також був інший, про якого знаємо, що теж приходив до Ісуса вночі. Пам'ятаєте, як його звали? Нікодим, який теж вчився в Ісуса. Подібні думки, визнання було серед інших книжників, фарисеїв і садукеїв. Вони розуміли, що це прийшов хтось від Бога, хтось дуже важливий. Однак вони, зі слів Ісуса, дуже любили себе. І для них більше було важливо, що про них подумають люди, аніж те, як на них дивиться Бог. Вони шукали пошани в людей. Тобто, бачимо, те, що говорить пророк Ісаія в другому вірші 5 розділу тої притчі, яку ми зачитували. Все Бог зробив для того виноградника, але що? Виноград виявився диким, кислим. Книжники і фарисеї розуміли, що у випадку, коли Ісус проявить або завоює серця народу ізраїльського, то вони будуть скинені із свого престолу. Вони будуть понижені. І тому дуже не хотіли цього пониження. І вирішили убити Ісуса. 45 і 46 вірш із Матфія, 21 розділ, говорить про те, що фарисеї зрозуміли, що Ісус цю притчу говорив про них. І те, що вони зрозуміли, заставило їх переслідувати Ісуса. Вони зрозуміли, що Він був представником Бога. Не будемо говорити, що вони зрозуміли, що Він був Сином Божим. Вони зрозуміли, що то був представник Бога. Що це був великий пророк. Найбільший із всіх тих, які приходили до народу ізраїльського. Однак це мішало, перешкоджало їхнім амбіціям. І вони прийняли рішення вбити Ісуса. Так, як говорить сьомий вірш 5 розділу Ісаї, сподівався справедливості, натомість кровопролиття. В цій притчі Ісус розповідав про свою власну страшну смерть із рук злочинних винарів. І ці винарі розуміли про це. Після того, коли Ісус розповів цю притчу, задав запитання до своїх слухачів. Як ви думаєте, що зробить власник того виноградника, коли повернеться? І ті люди, які його слухали, дали відповідь. Коли він прийде, тих злочинних винарів жорстоко повбиває, а виноградника віддасть іншим. Це вже не є частиною притчі. Це є відповідь тих людей, які слухали Ісуса. Ісус промовчав, не дав жодної відповіді на їхню думку. У нас кажуть, мовчання – знак згоди. Бог, як власник того виноградника, віддав цього виноградника іншим винарям. Цими винарями були в жниві віку єврейського Ісус і його 12 апостолів. Після смерті Юди його місце зайняв апостол Павло. І тому бачимо, що ці 12 апостолів були вірними і були особливим народом. Що ж сталося з народом ізраїльським, з тим виноградником? Ісус у цій притчі не показує. Але пророк Ісаїя говорить про те, що Бог зробив із своїм виноградником. Ми читали, живоплід його знищу, мура або огорожу зруйную, він буде на потоптання, там буде рости будяча, там буде рости все нечисте. І більше того, накажу хмарам, і не буде дощу. Тобто не буде правди для того виноградника, для народу ізраїльського. На протязі цілого віку Євангелії ми бачимо, в яких умовах знайшовся цілий нарід ізраїльський. В 70-му році нашої ери Єрусалим був оточений, зруйнований, і відбулися всі пророцтва, які говорили про руйнування Ізраїля. Не тільки пророцтва тих пророків старожитніх, але і пророцтва Ісуса Христа про те, що не залишиться каменя на камені. Ізраїль був зруйнований, євреї були розпорошені по цілій землі. Апостол Павло в посланні до Солунян в 2 розділі в 16 вірші говорить про те, що ця кара мала настигнути Ізраїля. І вона настигнула його аж до кінця. В нашому перекладі говорить, в кінці настигла кара. Але інші переклади кажуть, аж до кінця ця кара мала чатувати на Ізраїля. Гнів Божий прийшов. Таким чином, Бог помстився тим винарям. І не тільки винарям, але цілому знищив або зруйнував цілого виноградника. Чому? Тому що виноградник приніс кислий плід, приніс дикі ягоди. Чи назавжди буде це відкинення? Чи назавжди буде це зруйнування? Апостол Павло в посланні до римлян в 11 розділі 25-26 вірш відповідає на це запитання. Римлян, 11 розділ, 25-26 вірш. «Бо не хочу я, браття, щоб ви не знали цієї таємниці, щоб не були ви високої думки про себе, що жорстокість Ізраїлеві сталася почасти, аж поки не війде повне число поган. І так увесь Ізраїль спасеться, як написано. Прийде із Сіону Спаситель і відверне безбожність від Якова». Ізраїль має бути відкинений аж до того часу, коли прийде із Сіону Спаситель. і відверне цю безбожність. Тобто, в теперішній час бачимо, що безбожність від Якова не відвернена. Євреї були типічним, образовим царством Божим. І вони мали б сподіватися, мали б чекати того дійсного царства Божого. Але вони це занедбали. І тому Слово Боже нам говорить про те, що Ізраїль буде відкинений аж до часу, коли прийде властивий час на встановлення Божого царства на цілій землі, де ті пророки, яких вони повбивали, будуть представниками нашого Спасителя, того спадкоємця, який мав успадкувати того виноградника. Як говорить нам Псалом 45, 17 вірш, замість батьків твоїх будуть сини твої, і по цілій землі ти поставиш їх володарями. Ісая каже, що виноградник був зруйнований, однак корінь залишився. Тому що, звернемо увагу, Ісая говорить, хоч живопліт його буде знищений, але каже, не будеш обтинаний і не буде тебе поливати дощ. Тобто корінь залишився. Той корінь, про якого говорить апостол Павло в посланні до римлян. Якщо корінь святий, то і віття святе. Тобто та обітниця, яка була дана Авраамові, вона не була знищена. Вона залишилася. Бог залишився вірний Авраамові і вірний собі. І до цього кореня мали бути прищеплені інші вітки. Бог з початком віку Євангелії засадив нового виноградника на цьому корені. Давайте прочитаємо про цього нового виноградника. Це буде записано в Євангелії Івана, 15 розділ. І з першого віршу говорить про цього нового виноградника, зачитаємо тільки 5 вірш. Євангелія Івана, 15 розділ, 5 вірш. «Я виноградина, ви галуздя. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує. Бо без мене нічого чинити не можете ви». Так сказав Ісус уже про нову виноградину, про нового виноградника. І цей виноградник почав приносити добрий врожай. На протязі цілого віку Євангелії Бог захищав цього виноградника. Бог обтинав цього виноградника. Так, як говорить другий вірш у 15 розділі, що всяку галузку, яка плоду не приносить, він відтинає. Яка ж плід приносить, він очищає, щоб рясніше родила. Однак, як ми зауважуємо в історії віку Євангелії, окрім того правдивого виноградника, який засадив Бог, з'явився інший виноградник. Біблія його називає «земна виноградина», який був чимось подібний до того винограднику, про якого ми читали в притчах. Чимось був подібний до Ізраїля. Це вже був духовний, номінальний Ізраїль, який теж розвивався ще бурніше, аніж тілесний Ізраїль, в якому ієрархія священників була ще більшою, аніж в тілесному Ізраїлі. Цей духовний, номінальний Ізраїль теж переслідував і вбивав пророків, яких посилав Бог. Цей виноградник старався заглушити ту виноградину правдиву. Однак Бог доглядав цю виноградину і не дав, аби вона була знищена. Бачимо, що Ісус, після того, коли розповів цю притчу, звернув увагу на пророцтво про того наріжного каменя. Наріжний камінь, який був відкинений будівничими, а пізніше став наріжним, головним. Бачимо із Святого Письма, що Бог будову цілої церкви порівнює до будови піраміди, наріжним каменем якої є сам Ісус Христос. Наріжний камінь, який сам по собі є досконалою пірамідою, є на самому верху. І його площини, його кути продовжуються аж до самого низу іншими каміннями, спеціально підпасованими і покладеними в цій піраміді, в цій будові, в цьому храмі Божому, так, аби пасували один до одного, а головне, щоб пасували до того наріжного каменя, щоб були подібними до свого голови, до свого Господа. І звертає увагу, що цей камінь був відкинений будівничими і каже, хто впаде на цього каменя, розіб'ється. А на кого цей камінь впаде, роздавить, знищить. Згадуємо ще одне пророцтво, яке говорив муж Божий, який прийшов у храм і благословляв Ісуса Христа. Це був Симеон. І він сказав, що він, тобто Ісус, має бути спотиканням для двох домів Ізраїля. Тобто для народу ізраїльського тілесного і для народу ізраїльського духовного. Тобто для християнства. На протязі віку єврейського об цього каменя спіткнулись євреї. Вони його не прийняли, вони впали, розбились об цей камінь. Пізніше у віку Євангелії на цього ж самого каменя, на Ісуса Христа, спіткнулися християни. Усе християнство не прийняло Ісуса Христа. Хоч було назване Христовим ім'ям, але його науки, його правди християнство не прийняло. Тобто спіткнулось, розбилось об цього каменя. Приходить вік тисячоліття, коли цей камінь уже буде падати на тих, хто має подібного духа, духа самолюбства, духа пихи, духа зарозумілості. Той, хто спотикався на цього каменя і ще мав якусь надію, мав якусь перспективу в майбутньому, тому що знаємо, що приходить воскресіння померлих, де всі померлі мають повстати. Але у віку тисячоліття той, на кого цей камінь впаде, роздавить, знищить у другій смерті. Тому той наріжний камінь став основним каменем в цілій піраміді, в цілому храмі Божому. Тому, дорогі брати і сестри, звернувши увагу на ці притчі, пильнуємо за собою, аби ми не стали подібними ані до тих злих винарів, ані до того виноградника, який приніс кислі плоди. І нехай Бог нам в цьому допоможе. Амінь.